Ekonomika šiandien.
Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Ekonomika šiandien ir Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien pasikviečiau į svečius Alisą Miniotaitę, kuri yra socialinių mokslų daktarė, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto docentė ir bendrovės Alisa Management Laboratory įkūrėja. Sveika, Alisa.
Sveiki.
Šiandien noriu pakalbėti apie verslininką. Laukiame didelių švenčių, bet ir situacija Lietuvoje nėra labai lengva ir vis labiau domina klausimas, o kaip gyvena tie žmonės, kurie nešioja mūsų ekonominės naštas. Kaip jie jaučiasi, ką tai reiškia sujungti savo galvoje daugybę ekonominių veiksnių ir rasti optimalų sprendimą. O tie veiksniai nuolat pulsuoja, viskas keičiasi. Kas vyksta verslininko galvoje, kas vyksta jo aplinkoje, apie tai šiandien ir norėčiau su jumis pakalbėti.
Puiku.
Tai kaipgi tas verslininkas gyvena, kaip visuomenė labai rūpinasi visų mūsų emocinė sveikata. Ar brangiai žmogui kainuoja nešiotis visus tos ekonominius veiksnius savo galvoje, rasti tos genialius sprendimus, kartais ne visai genialius, nes kartais reikia būna, kad prašaunama, reikia ieškoti išeičių. Kaip gyvenate, verslininkai?
Na, gyvena tai tikrai įdomiai ir nenobodžiai. Aišku, yra verslininkų labai įvairių. Na, kur yra tik amatininkas, vienas verslininkas, ar tiesiog kaip individuali veikla, kur didelių bendrovių akcininkas. Ar vadovas yra verslininkas, na, turbūt irgi atskiras klausimas, vienas vadovas gali būti verslininkas, kitas galbūt nėra verslininku. Bendrai, iš tikrųjų, na, sakykime taip, jeigu tai yra verslininkas brūkšnelis vadovas, tai toks turbūt dažniausias atvejis, tai jam tenka, na, labai daug galvosūkių spręsti. Tai yra, jis rūpinasi ir finansiniais rezultatais, juos seka. Jis turi užtikrinti organizacijos discipliną, tai yra, kad visi judėtų rezultato link, jis tada turi būti ir vadovu, tobulinti procesus ir būti vadovu atrama dažnai savo darbuotojams. Tada, kaip mes sakome, verslininkas turi matyti už kampo, vadinasi, turi labai viskuo domėtis ir gebėti nuspėti ateitį, tada jam tenka rūpintis paslaugų kokybę klientais. Na, tai tų rūpesčių yra tikrai be galo daug. Visgi turbūt reikėtų išskirti, kur yra, na, tas smulkaus verslo atstovas ir kur visgi stambaus. Na, tyrimų duomenimis smulkaus verslo atstovas turi didesnį krūvį, nes jis gali mažiau deleguoti, jis turi mažiau pavaldinių ir jam tenka daugiau mažesnių užduočių. Skiriasi, tarkim, ten, jeigu vidutinis stambaus, tarkim, verslo atstovas gali turėti apie 20 susitikimų per savaitę, tai smulkaus 50. Tai yra iš tikrųjų, na, labai daug, tai yra taip, tai verslininkai tenka didelis krūvis.
Ir kasgi iš psichologinės pusės mane domina, kaip tas krūvis yra panešamas, kaip turi išlavinti žmogus savo gebėjimus, nes reikia būti nuolatiniai budėjimo būsenoje, ar ne, ir tu turi reaguoti be perspėjimo, tau joks žadintuvas nesuskambės ir neperspės, kad kažkur sutriks logistikos grandinė, ar kažkoks žmogus neišeis į darbą, ar panašiai. Tai tu turi nuolat būti pasiruošęs gesinti gaisrą bet kuriuo adresu.
Na taip, iš tikrųjų, na, visų pirma, gal norėčiau pasakyti, kad ne kiekvienas verslininkas paneša šitą krūvį. Juk iš tikrųjų labai daug žmonių ir atsitraukia. Ir ilgainiui, na, krūvis nešamas nešimo būdu. Dažnai vis viena jis auga pamažu. Dažniausiai pradedi verslą nuo kažko mažesnio, džiaugiesi ten išrašęs pirmą sąskaitą, ten išgyvenęs pirmą mėnesį, pirmus metus. Na ir jeigu verslas žingsniuoja sėkmingai, tai jisai turėtų augti savo, taigi krūvis teoriškai turėtų didėti ir kompetencijų reikia vis įvairesnių. Na, kas yra labai svarbu verslininkui, tai yra palaikymas. Tyrimai rodo, kad verslininkai, kurie turi šeimos palaikymą, jų verslai turi žymiai didesnę tikimybę išgyventi. Na, jūs pakalbėjote ir apie valstybės vaidmenį, tai tikrai svarbus ir valstybės palaikymas, ne tik finansinis, bet šiuo atveju ir moralinis. Tai yra, kad tai būtų gerbtina veikla, kad būtų na, savotiškas ir žavėjimasis to, ką verslininkai daro. Ir aišku, yra ir bendruomenė, tai na, iššūkių yra labai didelių ir tiesiog na, maratonas jisai nubėgamas po žingsnelį, juk niekas nenubėga maratonų iš karto. Na, vyksta treniruotės, tai panašiai ir verslininkas jis, ir vadovas jisai auga kelyje.
Užkabinot temą, apie kurią mes pradėjom kalbėti dar prieš pokalbį, tai būtent kaip mūsų visuomenė supranta tą verslininko vaidmenį ir jo naštas. Nes kiekvienam žmogui be tiesioginio darbo rezultato labai svarbu pagarba, priėmimas, tai ką psichologai vadina validavimu. Manau, stebėdama mūsų aplinką, kad yra didelis iššūkis verslininkams, nes pernelyg dažnai jų pats vardas verslininkas, verslas, o čia įeina visa ta piramidė, nes jeigu yra deleguotos pareigos, tai na, tie žmonės taip pat save laiko verslininkais, verslo dalimi, tai dažnai tas vardas yra naudojamas tarsi blogio sinonimas. Ir turbūt yra labai skaudu nešioti tas naštas, atlikti tas be galo svarbias funkcijas ir nuolat būti laikomais tokiais blogiukais mūsų visuomenėje. Na, tarsi paskutinėme suole toks dvejetukininkas, kurį mokytoja visada baksnoja.
Na, man sunku tai girdėti ir man sunku to patikėti. Aš iš tikrųjų neturiu duomenų apie tai, bet aš tikrai žaviuosi Lietuvos verslininkais, kadangi dirbame ir Latvijoje, ir Estijoje. Aš nuoširdžiai galvoju, kad lietuviai yra labai gabūs verslininkai, labai verslus. Na, buvo atliktas tyrimas, kad lietuviams visada negana pinigų, tai aš manau, čia kraujyje yra mūsų ta verslo gysla. O tas dvejetukininkas iš paskutinio suolo, tai jis yra ypač kūrybinga asmenybė, nes jam kiekvieną kartą teko išsisukti prie lentos, nieko nemokant kažką pasakyti. Tai šiuo atveju, na, tikrai labai iš tų, sakykime, dvejetukininkų išauga gabus verslininkai, nes jie galbūt buvo sumanus, bet tingėjo mokytis, bet kita vertus, jie tikrai dažnai būna labai kūrybingi. Tai aš manau, kad verslininkas yra Lietuvoje pakankamai gerbiamas. Na, tikrai tenka ir man klausyti įvairiose laidose, tikrai nepagarbių politinkų pasisakinimų, bet nes tai yra skirta mobilizuoti savo rinkėją, kuris turbūt uždirba mažesnės nei vidutinės pajamas ir mobilizuoti rinkėją, keliant pavydą, nupiešiant verslininką kaip blogį. Na ir dar tokį maždaug vaikščioje čia su tokiu piniginė prie diržo, kur ten turbūt prikišta pinigų grinųjų, na žodžiu, toks beveik sukčius. Tai iš tikrųjų, aš manau, visiškai neteisingas paveikslis. Aš manau, kad verslininkas yra absoliučiai gerbiama profesija, nes tai tikrai kuria didžiulę vertę visuomeniai. Jis išlaiko ne tik pat save, bet ir sukuria naujas darbo vietas. Tai bendrai aš manau, kad gal dar ir pasitaiko kažkokių tokių neigiamų gaidelių, bet jas vertinu visiškai kaip atgyvena arba tikrai tam tikrų politikų manipuliacija, na, kuri yra apgailėtina.
Labai pritariu ir mes Laisvosios rinkos institute ir siekiame, kad ateinantis rinkimų metai nebūtų visuomenės kiršinimo metai, o kad atvirkščiai mes pažintume tą verslo svarbą mūsų visuomeniai ir ypač mūsų geopolitinėje situacijoje, kai viskas yra taip trapu, juk ta gerovė kuriama privačiose įmonėse, nei Seimas, nei vyriausybė duonos mum nekepa, batų netaiso, tai visa tai atlieka žmonės, kurie vienaip arba kitaip asocijuoja save su verslu. Ir labai norėtųsi, kad politikai kažkaip tikrai susiimtų ir nevartotų tų pigių priemonių, kaip minėjot, nes, na taip, dauguma galbūt mažiau uždirbantis žmonės, bet mažumos Lietuvoje, atsiprašau, yra ypatingai gerbiamos dabar. Tai ir verslininkas, kaip tam tikra mažuma, taip pat turi būti saugomas ir puoselėjama ta verslo kultūra, nes turbūt nepaslaptis, kad ir verslo etika labai priklauso nuo to, ar verslas visuomenėje laikomas gėriu ar blogiu. Labai daug jaunimo ateina į verslą ir labai svarbu, ar jie iš vaikystės mokyklos suolė, ar jie girdėjo apie verslą kaip apie gėrį, apie pelną, kaip apie būtiną absoliučiai tvarumo principą, ar priešingai. Kaip jums atrodo, minėjot, kad šeimos palaikymas yra labai svarbus. Jeigu visuomenė sugebėtų tikrai tą pagarbą išreikšti ir kažkaip validuotų mūsų verslo žmonės, ar mūsų BVP galėtų išaugti?
Na, aš manau, kad yra visai tikrai nemažas palaikymas verslininkams, nes yra įvairūs verslo vadovų klubai. Ir Lions, ir Rotary vienija tikrai tokius iškilius žmonės. Yra tiesiog vadovų klubai, kur vadovai būrėsi bendruomenės, na, vadovai, verslininkai, visiena tai dominuoja privataus verslos vadovai ir savininkai. Kas tikrai nereikėtų kažkaip ypatingai aukštinti, na, tai irgi nėra kažkas to, ką reikia kelt ant piedestalo, bet tiesiog jiems turėtų būti derama pagarba. Aš manau, kad turbūt taip ir yra, galbūt tikrai va tie pastarųjų, ne tiek jau pastarųjų metų, bet vis dar linksniuojami skandalai, tarkim, Seimo narių papirkinėjimas arba, tarkim, neetiški kažkokio neetiško elgesio atvejai galbūt neprisideda prie verslo reputacijos, bet aš manau, kad ir pats verslas supranta, kaip tai yra svarbu, jeigu jisai nori būti tvarus, jeigu nori pritraukti darbuotojus. Bendrai tikrai aš manau, kad verslas Lietuvoje yra pakankamai gerbiamas, galbūt yra šiek tiek kitaip na, regionuose, bet ir tai aš manau, kad va, būtent tie politikai, kurie čia bando mobilizuoti juodindami verslą, geriau paskatintų kurti smulkų verslą, tuos rinkėjus.
Jo, paminėjote įvairius verslo klubus, taip pat pastaruoju metu ypač populiarus yra verslo coachingas, mentorystė. Tai ar nebus taip, kad verslininkai irgi, jiem reikia to validavimo, jiem reikia to palaikymo, bet jie labiau jį randa savo pačių aplinkoje. Ir kiek žinau, Skandinavijoje, pavyzdžiui, bet kokio jau aukštesnio lygio vadovai visi taip pat turi ir savo psichologus ir panašiai, tai gaunasi, kad na, tą validavimą reikia tarsi kažkaip tai ypatingai gauti, savo pačiam parūpinti, nes taip iš visuomenės jo tarsi yra stokojama.
Na, aš kartais nustembu, kai maždaug sakoma, kad na, kūrybinis darbas, tai čia tik menininko. Aš manau, kad verslininko darbas yra ypač kūrybiškas, nes čia nuolatos turi galvoti, ką darysime kitaip. Kaip rasti išeiti iš susiklosčiusios situacijos, kaip keisti produktą. Na, tai yra toks nuolatinis galvojimas, ką aš darysiu kitaip, įvairiausių kūrybingų sprendimų paieška. Tai man verslininko darbas yra tikrai labai kūrybiškas, čia tikrai gali pasireikšti nuo iki. O kai kalbam apie palaikymą, na, va tas ir nuo ko pradėjot apie tą emocinį krūvį ir emocinį spaudimą, tai jis iš tikrųjų yra labai didelis dėl kelių priežasčių. Dažnai verslininkas yra ir vadovas, ir darbuotojų lūkesčiai jam yra labai aukšti. Tai yra, mes visi žinom, koks turi būti vadovas ir galim pasižarstyti epitetais, na, ten ir atsakingas, ir teisingas, ir sąžiningas, ir charizmatiškas, ir nuovokus, ir strategiškas, na, ten kartais išklausius visus tos lūkesčius kyla klausimas, ar apskritai toks žmogus egzistuoja. Na tai kitas dalykas, kad jis turi būti atrama, bet čia jau visgi yra jo pareiga, tai yra būti atrama. Na, vadovas arba verslininkas dažnai yra kaip stulpas, prie kurio kiti prisiriša savo valteles. Tai vadinasi, tu turi sveikas, na, tu negali išeiti pervargęs, neišsimiegojęs, abejojantis, pasimetęs. Na, turi būti, na, toks drūtas, stiprus, iš esmės prie žmonės. Ir ką mes besakytumėm, ten madingas sakyti, kad vadovas gali parodyti pažeidžiamumą. Jisai gali, bet jisai gal ir gali parodyti pažeidžiamumą, bet jis tikrai negali ištyšti. Nes jeigu ištyš vadovas arba verslininkas įmonės galva, tai ir visa komanda, organizacija gali ištyšti. Tai iš tikrųjų, na, verslininkų ir vadovų emocinė sveikata yra svarbus klausimas. Tai vienas dalykas yra parama šeimoje, bet kitas dalykas, kad kasgi supranta tos iššūkius, su kuriais tenka dorotis. Labai retas sutuoktinis ar gyvenimo partneris tikrai gali suvokti. Taigi dėl to vadovų klubai yra ta bendruomenė, kur vadovai gali ir verslininkai gauti paramos. Na, tikrai tai yra ir verslo koučeriai, mentoriai, su kuriais galima pasišnekėti. Na, svarbiausia yra stabtelti ir reflektuoti. Tai, kai mes kalbam, kad tenka vadovui būti ir verslininku, ir vadovu, ir dar ekspertų savo srities, tai jam visą, ir aišku, šeimai reikia laiko surasti, tai visame tame dar ir savo laiko surasti. Tai va, ta valanda su koučeriu ar mentorium ir yra tas laikas savo, kur galima pareflektuoti.
Jūs daug dirbate su organizacijom. Kaip jūsų nuomonė organizacijose, va, tas santykis tarp darbdavio ir darbuotojo, kaip jis pasikeitė per pastaruosius metus, nes aš stebiu, kad darbuotojų stoka padarė tam tikrą poslinkį, taip pat ir mūsų darbo kultūrai. Kaip jūs stebite tuos pokyčius?
Na, tikrai, kad vadovo darbuotojo ar darbdarbio darbuotojo santykis tikrai horizontalėja. Tai yra nuo tokio vertikalaus, kur nurodymai, o tu tik vykdytojas, jis tikrai pereina į partnerystę ir tai galima stebėti daugelį organizacijų. Bet kitas dalykas, visgi vidutinė įsidarbinimo trukmė mažėja, tai tai partnerystėj, reikia visų pirma laiko susikurti ir laiko plėtoti, na, kai mes galime nuraškyti tuos gardžius partnerystės vaisius, bet žiūrėk, jau darbuotojas patepė slidėti ir jau jisai kažkur kitur. Tai iš tikrųjų, na, tai, kad trūksta darbuotojų, tai viena tokių tikrai gerųjų pusių šito reiškinio yra tai, kad organizacijos tikrai įnirtingai Lietuvoje tobulino kultūrą ir tikrai organizacijų kultūra yra gerokai, gerokai brandesnė. Ir visgi tos kultūros atstovas yra vadovas. Tai labai daug investuojama buvo į vadovus ir tas tikrai davė naudą ir mes galime matyti to rezultatą Lietuvoje.
Jūs pasakėte, kad tik vienas vadovas gali suprasti kito vadovo nešamas naštas. Su tuo susijęs toks pusiau anekdotas. Mano pasiūlymu, visi politikai prieš balotiruodamiesi į Seimą turėtų praeiti praktiką privačiose verslo įmonėse, keletą mėnesių pabūti vadovų dubleriais ar kažkokias kitas savo kitus vaidmenis pasirinkti, nes tuomet iš tiesų gali gimti supratimas, kaip yra dirbama, kaip reikia jungti tą visumą, kur vat, ir komanda, ir ištekliai, ir užsakovai, ir visa kita. Tai kaip manot, ar tokios praktikos pasiteisintų?
Manau, kad visiškai ne. Verslas labai nukentėtų.
Bet gal politika mūsų laimėtų.
Žodžiu, yra toksai testas validuotas, vadinamas Neo 5, ir ten yra tokia viena skalė valios arba samoningumo skalė, ir kadangi daug dirbu su vadovais ir lyderiais, tai įvairiose auditorijose tenka daryti. Šį testą, tai kiek dirbu su politikais, tai valios raumuo tikrai yra žemas, kadangi tai žmonės, kurie daugelį metų treniruojasi gerai kalbėti, bet jie nemoka daryti. Ir kaip taisyklė, tie, kurie yra tikri darytojai, jie nesiveržia ant piedestalo, o savo ten patiliukais daro reikšmingus darbus. Tai vat, jie tikrai moka puikiai išnekėti, bet daryti dalykus tai yra visai kitos kompetencijos. Tai aš manau, kad iš šito eksperimento nieko nesigautų. Nu, kai, žodžiu, čia tiesiog kiekvienas darom savo darbą. Politiko vaidmuo visgi yra turbūt telkti rinkėjus, atstovauti. Tai kas tikrai galėtų padėti, tai iš tikrųjų tiesiog pabūti verslininkų bendruomenėse ir išgirsti apie jų iššūkius.
Tikrai taip, ir manau, kad vis dėlto treniruoti tą valios raumenį, ar ne, taip pat yra būtina, nes tikrai labai, labai net sudrebino jūsų pasakymas, kad tai yra žmonės, kurie moka kalbėti, bet nemoka organizuoti ir daryti, nes mes išrenkam būtent su tikslu, kad jie įgyvendintų tuos savo žodžius, tuos savo pažadus. Tai čia, manau, netgi būtinybė visuomenė yra treniruoti politikų valią ir suteikti tikrai galimybę veikti ribotų išteklių pasaulyje, nes valdžioje dažnai būtent tas stokos spaudimas, tas ribotumas yra tarsi paneigiamas, yra bandoma veikti tam tikrame pilnatvės pasaulyje, kuris netitinka tikrovės. Labai įdomus pokalbis, bet padarykime trumpą reklamos pauzę. Likite su žinių radiju ir ekonomika šiandien. Šiandien mes kalbame su Alisa Miniotaite.
Ekonomika šiandien.
Laidą rengia Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
Mėly klausytojai, sugrįžtame į ekonomiką šiandien ir kalbame su Alisa Miniotaite, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto docente ir bendrovės Alisa Management Laboratory įkūrėja, taip pat socialinių mokslų daktarė. Mėla Alisa, noriu paklausti jūs apie ateities kartas, apie Z kartą ir kitas kartas, kaip skiriasi šių kartų gebėjimas įsitraukti į verslo bendruomenę, prisimti atsakomybę, nes žinome daug mitų, kad jauni žmonės labiau vertina balansą tarp darbo ir poilsio ir panašiai. Ar tapę verslininkais jie kažkaip visgi pasikeičia?
Na, iš tikrųjų labai įdomi tema, apie tai, kad jaunajai Z kartais svarbus darbo ir gyvenimo balansas, tai čia net nemitas, tai patvirtina tyrimai, jiems tikrai yra svarbi emocinė sveikata ir tam yra daug veiksnių, kodėl ji yra tokia svarbi. Iš tikrųjų, jaunoji karta, aš patikrinau tyrimus prieš mūsų laidą, net 50-56% skirtingas procentas jaunų žmonių nori būti verslininkais. Tačiau jie suvokia tai labai kitaip negu mes. Sakykime, ta vyresnė karta. Iš tikrųjų, stebint šiandieninę jaunąją kartą, aš kartais tikrai nuoširdžiai pati nustembu, kaip jie įsivaizduoja sukurti vertę. Atrodo, ten visi suėjo draugiam, ten pašnekėjo, kažką nuveikė ir sugeba kažkokiu būdu tai monetizuoti. Ir aš galvoju, bet tai kurgi čia sukuriama vertė, už kurią moka klientas. Bet kažkaip klientas pagauna tą vertę, toks pat kaip tie jauni žmonės, ir galiausiai tas verslas sukasi. Tai kitas dalykas, tai yra labai karta, kuri išaugo skaitmeninėme pasaulyje. Ir jie dažnai verslą suvokia kaip ten buvimą geimerių, kūrėjų, TikTok'e, YouTube'e ir panašiai. Ir kiekgi tokių yra verslininkų ir jiems tai yra verslas, kas mums gal atrodo, tai kurgi čia ta tikroji paslaugos vertė ar produkto vertė. Taigi, šiaip noriu pasakyti, kad tikrai jie nori būti verslininkais. Kodėl jie nori būti verslininkais? Tai vienas dalykas, jiem nepatinka mūsų sukurtame pasaulyje, jiem nepatinka darbas nuo 8 iki 5, jie nori dirbti savo patogiu laiku. Kitas dalykas, tai karta, kuri buvo ugdoma visiškai kitaip. Jie buvo kviečiami save aktualizuoti, dalyvavo projektinėse veiklose, jau darželyje, ką mes mokėmės ten kažkiek, jau nežinau, suaugę. Jie daro daug įvairių pristatymų, jie kūrė inovacijas. Taigi, jie nori patirti sėkmę ir daryti tai savo būdu. jie neturi tokių socialinių uždavinių, kaip mes turėjome įstoti universitetą, įgyti profesiją, įgyti būstą, sukurti šeimą. Žodžiu, jie į tai žiūri visiškai kitaip negu mes. Jų uždavinys galbūt yra būti sėkmingu ir na, tas spaudimas būti sėkmingu yra didelis iš tikrųjų. Taigi, aš manau, kad tai yra versli karta, tą patvirtina ir tyrimai, bet jie yra verslus kitaip, kitaip negu mes ten. Kažkoks kitas, na, sakykime taip, ši karta neturi tų prieimo prie išteklių, kuriuos mes turėjom. Pavyzdžiui, na, tarkim, nepriklausomybės metais daugelis investiciniais čekiais galėjo įsigyti bendrovės, įsigyti bendrovės ten, kur yra labai dideli įėjimo kaštai į rinką. Taigi, tai jie nesukas iš padėties su tuo, kas yra dabar. Jie labai kitokie.
Na, žinoma, investiciniai čekiai tai buvo mūsų atlygis gautas už tai, kad tarybiniais metais mes nieko neužgyvenome. Tai jų visi gavo po lygiai čia, verta priminti jaunesniai kartai. Bet kažkas pasirinko likti ant sofos, kažkas tai aktyviai tos čekius ir supirkinėjo, ir naudojo, ir bandė atgaivinti tas mūsų paveldėtas gamyklas. Ir kai kuriem tai pavyko. Bet grįžtant prie jaunosios kartos, turbūt pagrindinis verslininko instinktas visgi yra pajusti vartotoją. Vat kaip jūs sakėt, kad jie kūrė kažką ir panašiai, nu vis tiek tavo produktas galiausiai turi būti skirtas konkrečiam vartotojui, konkrečiai ar amžiaus grupėje, interesam, polinkiam. Ar jaučiasi, kad jauna karta na, turi tą socialinį ryšį, nes visgi labai svarbu, kad na, verslas tai yra tarnystė. Tai yra, nu, tu turi tarnauti kitam ir tik tada tu gali pelnyti tą pelną.
Na, tikrai labai įdomus klausimas, ta prasme, kad tai karta, kuri auga socialiniuose tinkluose ir jie turi daug va, tų socialinių ryšių skaitmeninių, pavadinkim. Ir kaip tik jaunai kartai yra sunku išbūti tikrame ryšyje. Ir, bet kalbant apie tai, kad pajautimas kliento ir suvokimas jo poreikio yra svarbus, tai iš tikrųjų jie puikiai tą sugeba, na, būtent skaitmeninėje erdvėje ir turbūt dėl to jų daugelis į verslų ir yra skaitmeniniai. Tai yra įvairios platformų sprendimai, galų gale tie patys YouTuberiai, visi TikToko kūrėjai ir visi kiti.
Ir kaip jiems sekasi išlaikyti tą balansą tarp poilsio ir darbo? Ar visgi, kai žmogus įsitraukia, tai, kaip sakyt, hobis tampa darbu ir nebėra ribų?
Na, dėl balanso, tai aš negaliu pasakyti, kaip jie turbūt patys geriau pasakytų, bet vieniem turbūt geriau, kitiem prasčiau. Tiesiog tai, nu, tas yra jiems labai svarbu ir jie pasirenka darbo grafiką, kuris jiems yra patogus, o kaip tik visos skaitmeninės veiklos ir leidžia. Bet ar tai tikrai yra geras poilsis, tai... Na, turiu omeny, tiesiog pat buvimas skaitmeninėme pasaulyje, jisai išvargina, bet galbūt išvargina mus. Na, kaip ir sakau, jaunosios kartos ne. Bet tai, ką rodo tyrimai, kad tai yra karta, kuri sunkiai pakelia nerimą ir na, jaučia stiprų nerimą ir sunkiai jį pakelia.
O turbūt nesaugumas yra vis dėlto viena iš tokių pamatinių verslininko būsenų. Tu niekada nesi visiškai užtikrintas dėl ateities, tu veiki nuolatinėme neapibrieštume. Ir taip pat mane labai paliečia jūsų pasisakymai apie verslininko vienišumą. Nes nu, va, tas buvimas va, ir vienišų tokių nelabai suprastų, nelabai mylimų. Ir tuo pačiu aibė neapibrieštumų prieš akis, tai va dabar, kai mes jau ruošiamės žengti naujus metus, va kaip jūs įsivaizduojat tą verslininko ateitį ir kaip galima pagelbėti jam?
Na, tikrai stiprus ir geras klausimas. Akivaizdu, kad visa visuomenė ir ne tik Lietuvos išgyvena didelį nerimą, aš manau, kad tai būdinga ir mūsų kaimininėms šalims. Na, tiesiog pasidalinsiu, mes turime bendrovę įkurtą kartu su ukrainiečiais, kurie būtent yra IT specialistai ir na, klausiau, kaip jie nusiteikia, juk jiems tai yra besitęsiantis karas. Na, jie sako, na tai ką mes, tai tiesiog gyvuojam, vieni labiau nerimauja, kiti mažiau, bet eina pirmin. Ir tai yra verslininkai, kurie net nežino, ar jų, jie nebus paimti į kariuomenę artimiausiu metu. Tai na, tas nerimas tikrai yra labai didelis, aš manau, jis yra ir Lietuvoje. Na, mes kaip ir turim tokių gerų žinių šiek tiek, kad bus mažinama palūkanų norma. Kad tikėtina, ekonomika turėtų pamažu atsigauti, na, arba bent jau nekristi ir galbūt pamažu atsigauti. Kitas dalykas, kad tas atsigavimas visgi nebus na toks, gal kaip norėtųsi daugeliui verslininkui, kai ten atsiveršime diržus ir galėsime kažkaip labai ten gerai gyventi ir dardėti nuo kalniuko. Na, būna tikrai tokie etapai, kai visi darda nuo kalniuko, o po to sunkiai kopia į kalną. Tai iš tikrųjų, na, nusimato dar tas laikas kopimo į kalną. Mane asmeniškai tai tik tai džiugina, nes aš žinau, kad iš to gimsta labai kūrybingi ir geri sprendimai, o optimizacija visada na, padeda atsikratyti nereikalingo viršsvorio ir tapti na, tokiu labai dar stipresniu. Tai bendrai aš sakyčiau taip, kad turbūt Lietuvos verslininkas jau yra užsigrūdinęs ir ne vieną krizę praėjęs ir tą, tarkim, 2009 metų krizę ir prieš ir COVID-ą, ir po COVID-o, kaip na, kaip kam priklausomai nuo sektoriaus ir dabar, ir energetinė krizė, ir kaštų krizė, ir karas. Tai aš manau, kad lietuvis verslininkas užsigrūdinės, na, o kokie bus 24, tai pamatysim. Svarbiausia, aišku, kad patys nebūtumėm įtraukti į karinius veiksmus.
Tikrai taip ir, kaip minėjote, mūsų verslininkai vis dar turi tą alkį, kuris yra labai svarbus, nes mūsų stokos fenomeno tyrimai rodo, kad žmogaus veikla yra atsakas į stoką į tą nepakankamumą, kuriant gerovę. Tai labai svarbu, kad mūsų žmonės būtų įgalinti ir galėtų drauge su savo darbuotojais, drauge su visa visuomenė, ieškoti tų sprendimų ir kokie bebūtų tie išorinės sąlygos aplinkybės. Tikrai tikiu, kad tikrai mums pavyks, kaip ir iki šiol pavykdavo rasti tos optimalius sprendimus ir, kaip minėjot, optimizuoti veiklą. Jeigu mes nejaustume to spaudimo, tai mes nerastume tų trumpų kelių, tų efektyvių kelių, o dabar nuolat esame priversti juos rasti, na ir surandame.
Taip. Iš tikrųjų, verslininkai yra be galo svarbi visuomenės dalis. Visų pirma, jie kuria produktus, kuriuos visi vartojame ir paslaugas. Jie kuria didelę vertę mokėdami mokesčius. Iš tikrųjų, valstybės mokesčių sistema sukasi dėl to, kad kažkas sumoka mokesčius. Kitas dalykas, kad tai yra labai valinga, labai kūrybinga visuomenės dalis, kurie dažnai išmoko ir savo vaikus verslauti. Beje, tyrimai rodo, kad jeigu vaikas verslauja, tai ta didelė labai tikimybė, kad jis bus ir verslininkas suaugęs, arba bent jau mokės verslauti ir suaugęs.
Puiku, ačiū labai. Ačiū mūsų klausytojams, primenu, kad šiandien kalbėjome su socialinių mokslų daktare, ASM vadybos ir ekonomikos universiteto docente, bendrovės Alisa Management Laboratory įkūrėja Alisa Miniotaitė. Ir šiandien prie mikrofono dirbau aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Likite su Žinių radiju.
Ekonomika šiandien.
Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.